No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Väki on pikkuhiljaa kuitenkin lisääntynyt, että ensin näytti, että on vähän vähemmän. Nyt kun me ollaan uskoviksi tultu, niin sitten joskus voi käydä matkan varrella, että se sellainen tilanne, että uskova huomaakin, ettei minulla olekaan uskoa sillä tavalla, kun Jeesus edellyttäisi sitä olevan. Jos ajattelee Jeesuksen toimintaa, niin tietyissä tilanteissa hän oli hyvin ankara ja nuhteli sitten oikein voimallisilla sanoilla ihmisiä epäuskosta. Ja sitten Nasaretti, joka oli hänen kotikaupunkinsa, niin siellä sitten se tilanne kärjistyi sitten niin kuin, voisiko sanoa äärimmilleen, vaikka siellä oli itse Jeesus, joka on ihmisen poika ja Jumalan poika, niin sana sitten sanoi, että hän ei heidän epäuskonsa tähden voinut parantaa kuin joitakuita sairaita panemalla kätensä heidän päällensä. Ja muissa kaupungeissa, missä hän liikkui, niin pääsääntöisesti riitti se, niin kuin esimerkiksi siellä sadanpäämiehen palvelija elämässä, että Jeesus sanoi vain sen sanan, että sano ainoastaan sana, niin minun palvelini paranee. Mutta Nasaretissa oli niin paljon epäuskoa, että se rajoitti jopa itse Jeesuksen toimintaa. Eli kun on uskoviksi tultu, niin sitten tällä uskolla on, ei pelkästään sillä, että uskotaan, että Jumala on olemassa, koska Raamattu sanoi, että riivaajatkin uskovat, että Jumala on olemassa ja se on yksi. Mutta se elävä usko, mistä Raamattu puhuu, niin se on vielä jotakin muuta kuin pelkästään sen totena pitämistä, että Jumala on olemassa. Totta kai se on se keskipiste ylipäätään, että jos mä ajattelen omaa elämääni entisenä ateistina, niin kyllä se sellainen ratkaiseva käännekohta oli siinä vaiheessa, kun tuli tuntemaan ylipäätään, että Jumala on olemassa. Että mä vähättelin sitä puolta, vaan haluan jotenkin siihen lisätä sitä, että sitten on olemassa uskoa vielä sen lisäksi, mitä Jumala vaikuttaa, koska sana sanoo, että hän vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä. Että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi täällä maan päällä, niin ne monet asiat tapahtuu uskon kautta. Mutta sitten uskollakin on sillä tavalla rajat, että se täytyy olla kytkettynä rakkauteen. Niin kuin siellä rakkauden luvussa on määritelty, siellä sanotaan, että näin nyt pysyvät usko, toivo ja rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Eli jos meillä on usko siirtää vuoria, niin se ei mitään hyödytä, jos meillä ei ole sitä rakkautta. Eli se todellinen usko on myöskin kytketty rakkauteen ja toki siihen toivoonkin, koska ne kolme on sitten siinä mainittu, usko, toivo ja rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Eli se todellinen raamatullinen Uuden testamentin usko, se on kytketty myöskin siihen, että se sisältää mukanaan rakkauden. Jos usko irtoaa rakkaudesta, niin silloin, jos ajatellaan sellaista tilannetta, nyt peilataan nyt ensin ihan luonnollista vuorta, että joku käskee sitä vuorta lähtemään, siirtymään sieltään sivuun, niin siinä yhtäkkiä näkyy, että tuossa oli vuori ja nyt siinä on vaan sileä kenttä. Voisi olla vähän roson, jos on kalliossa tehty vuori, mutta sitten se ei hyödytä mitään, vaikka siinä on tyhjä paikka, missä oli eilen vuori ja tänään ei ole, jos ei siinä käskysanassa ollut mukana Jumalan rakkaus. Eli siinä voi näkyä jo ihmekin, mutta se ei hyödytä mitään, jos siinä käskysanassa, joka käski sen vuoren liikkumaan, ei ollut mukana rakkautta. No nyt sitten Iilo Ylivainio aikanaan sanoi, kun kysyttiin tätä uskoa, niin hän sitten sanoi, että no pojat, että annetaan nämä luonnolliset vuoret olla paikallaan ja keskitytään näihin hengenmaailmassa oleviin asioihin, niin kyllähän se usko tietysti pääsääntöisesti lähtee siitä ajatuksesta, että Jumala on nämä luonnolliset vuoret luonut oikeille paikoille, että ei meidän sittenkään niitä tarvitse lähteä siirtämään pois. Mutta silti haluan kertoa, ennen kuin menen tähän tekstiin, niin kertomuksen luonnollisesta vuoresta, joka siirtyi uskon voimasta. Ja mä en muista enää, missä se maassa se kertomus tapahtui, mutta siellä oli sellainen perhe, yksinhuoltajaperhe, missä oli isä ja sitten semmoinen noin 15-vuotias tytär, ja tuo tytär tuli sitten uskoon, ja Sitten siinä aamiaispöydässä hän aina sitten puhui isälle, että jos sinäkin lähtisit seuraamaan Jeesusta. Mutta tuo isä oli sitten sellainen pintynyt ateisti, mutta sitten yhtenä aamuna hän oli sen verran heltyi sydämestä, että kun siinä heidän aamiaispöydän ikkunan takaa nousi vuori, että jos tuo vuori lähtee tuosta ikkunan edestä ja tämä meidän näköalamme avartuu, niin minä lupaan tyttäreni sinulle, että sinä päivänä minä annan elämäni Jeesukselle. Ja sille vuorille kävi niin, että se siirtyi sen nuoren todistajan uskon tähden, koska se vuori olikin hiekkaa ja yhtäkkiä sitten joku tieinsinööri oli päättynyt, että tuosta otetaan seuraavan valtatien perustukset ja niin sen miehen piti antaa elämänsä Jeesukselle. Mutta tuskin se tienpitäjä olisi tullut sitä vuorta ottamaan, ellei tuolla nuorella naisella olisi ollut usko, että tuo, että Herra Jeesuksen nimessä siirtyköön nyt tuo vuori, että minun isäni tulee uskoon. Jotenkin haluaisin tämän, niin kuin, tämän uskon elämän ja koko uskon, niin kuin sen sanoisi, käytän sitä sellaista ilmaisua julistajana, kuin, niin kuin keihään kärjen nimenomaan suunnistaa sinne sielujen voittamiseen. Koska näen paljon sitä, että uskoa käytetään ikään kuin, ei välttämättä väärin, mutta yksipuolisesti sillä tavalla, että sielujen voittaminen ei olekaan siellä keihään kärjessä, vaan se jää sinne ikään kuin sinne, voisiko sanoa sen uskon keihään sinne kahvaosaan. Mutta jos ajatellaan evankeliumia, jossa usko on määritelty siellä Markuksen evankeliumin lopussa, niin kyllä siellä uskon keihään, tai siellä uskovan keihään kärjessä pitäisi nimenomaan olla usko sielujen voittamiseen, että se olisi niin kuin se keihään kärki. Koska koko seurakunnan elämä, kun katselee Uutta testamenttia läpi, niin se on jatkuvaa liikettä, se on jatkuvaa sielujen voittamista, se on jatkuvaa uusien lähetyskenttien avaamista. Että kun luet vaikka apostolien teot, niin aina on kaverit liikkeellä ja yksi päämäärä saada ihmiset uskomaan Herran Jeesuksen ja antamaan elämänsä hänelle. Ja sen jälkeen sitten alkaa se raamatullinen opetustoimi. Niin tänne jotenkin haluaisin tämän uskon sisällön erityisesti niin kuin kanavoida. Kun katsotaan tätä lähetyskäskyä tältä Markuksen lopusta, joka on ihan tuttu varmasti jokaiselle, mutta luetaan se kuitenkin sanasta sanaan. Luetaan jakeesta 14 ja Markus 16 jakeesta 14. Vihdoinhan ilmestyi myöskin niille 11 heidän ollessaan aterialla, ja hän nuhteli heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet ylös nousseeksi. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat minun nimessäni. He ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi. Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Niin nyt tässä sanotaan, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Ja ne on erityisesti kytketty tämän lähetyskäskyn yhteyteen. Että sitä ei ehkä liikaa alleviivata tai painota, että ne suurimmat ihmeet ja merkit Jumala tekee siellä, missä evankeliumin verkkoja viritetään. Me odotamme monta kertaa, että Jumala tekisi täällä ne suurimmat ihmeet täällä seurakunnan sisällä. Mutta Raamattuhan sanoo sen niin päin, että kun miten se Raamatun jäänyt kokonaan onkaan, että on käyvä sisälle, ja on käyvä ulos ja on löytävä laitumen. Ja ymmärrän niin, että ihminen tulee sisälle tähän Jumalan valtakuntaan ja käy ulos ja vasta siellä ulkopuolella on se laidun. Toki se sisältää sen uskon lisäksi se laidun, sen rakkauden ja toivon ja kaikki muutkin jumalalliset asiat. Mutta monta kertaa me olemme niin kuin liian paljon täällä seurakunnan sisällä etsimässä sitä laidunta, joka onkin siellä ulkopuolella. Minä en muista, onko se T.L. Osborne, ehkä saattoi olla, tai sitten Wilkerson jostakin kirjasta luin sellaisen ihanan ajatuksen, missä hän jakoi niitä kokemuksiaan siellä New Yorkin kadulla, ja hän kertoi, että minä en voi kohdata Kristusta missään muualla syvällisemmin kuin siellä New Yorkin kadulla, kun syntinen polvistuu minun viereeni, ja minä julistan hänen syntinsä Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi annetuiksi. Ja hän sanoi, että hän ei voi missään seurakunnankaan keskellä kokea Kristusta niin syvällisesti. Tai sitten jos ajatellaan esikuvallisesti, ei käännetä sinne Ruutin kirjaan, mutta ajatellaan sitä, että missä Ruut ja Boas kohtasivat toisensa. Ja Boashan oli sitten Ruutin sukulunastaja ja on siis esikuva Kristuksesta ja Ruut on esikuva Kristuksen morsiammesta. Niin missä he kohtasivat? Eivät he kohdanneet toisiansa Jerusalemin temppelissä, vaan he kohtasivat siellä puimatantereella, missä eloa viskataan. Eli se on esikuvaa siitä evankeliumin laitumista, se puimatanner, missä viskataan eloa. Eli siellä on se suurin usko toiminnassa ja saavutettavissa. Eli jos janoat suurempia Jumalan tekoja ja suurempia uskoa, niin ota tämä lähetyskäsky, minkä luin kokonaisuutena, ja lähde etsimään se laidun. On käyvä sisälle ja on käyvä ulos. Ja on löytävä laitumen. Eli jotenkin voisi ajatella seurakunnasta tämän evankeliumin työn näkökulmasta, että se on vähän samanlainen asia, että kun sinun autostasi on mennyt akku tyhjäksi, niin sinä laitat sen laturiin. Ja sitten kun se lataus on päättynyt, niin sinä tyhjennät sen. Ja sitten sen virran sinä hyödynnät siellä matkan varrella, kun sinä lähdet liikkeelle. Sinä menet pätkän kerralla ja tarttailet sillä ladatulla akulla uudelleen ja uudelleen. Niin tähän evankeliumiin nähden seurakunnan tehtävä pohjimmiltaan on ladata meidät menemään sinne, missä on laidun. Eli varustaa meidät palveluksen työhön. Varustaa Kristuksen ruumiin rakentamiseen ja varustaa sielujen voittamiseen. Ja nyt siinä ei ole sillä tavalla ristiriitaa, että se sielujen voittaminen on minun ymmärrykseni mukaan kaikkein parasta Kristuksen ruumiin rakentamista. Ja millä mä perustelen sen, niin sellainen seurakunta, johon sanotaan nyt säännöllisesti tulee, tai jossakin tietyssä aikaperiodissa tulee aina lisää sieluja, niin kuin apostolien teossa sanotaan, että Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen, niin sellainen seurakunta ei kerta kaikkiaan ehdi käpertyä mihinkään henkilön ristiriitoihin tai riitoihin, koska sen aika kuluu niiden vastakääntyneiden opettamisessa ja ohjaamisessa. Esirukouksessa niiden puolesta, että Kristus saa niissä muotoa. Eli se rakentaa Kristuksen ruumista tosi tuoreella tavalla, mitä enemmän ihmisiä Herra saa lisätä meidän yhteytemme. Eli se laidun on olemassa. Ja lähetyskäsky on kokonaisuus. Eli odotetaan niitä, ei sinänsä meidän tarvitse etsiä eikä odottaa ihmeitä ja merkkiä, vaan nehän on niin kuin vahvistus sille sanalle, jota julistetaan. Eli sillä laitumella on ne suurimmat ihmeet ja merkit, totta kai niitä tapahtuu täällä seurakunnan keskellä ja seurakunnankin keskellä laitetaan käsiä sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi ja niin edelleen. Mutta kuitenkin se keihään terävin kärki on kohdistetaan sinne kadotettuihin sieluihin. Ja siellä pitäisi sitä uskovan eniten käyttää sitä uskoaan. Laittaa se siellä erityisesti siellä ulkopuolella olevien ihmisten pelastuksen hyväksi, niin koko se usko vaihetuspöydälle käyttöön, jotta Herran nimi tulisi kirkastetuksi. Eli sielujen voittamisessa tarvitaan uskoa. Uskoa lähteä liikkeelle, uskoa avata suu ja uskoa tehdä niitä rakkauden tekoja, joita Jumalan pyhä henki kehoittaa meitä tekemään. Ja nyt mennään sitten tähän varsinaiseen tekstiin ja tämä on Markus 11. Ja tämä sama sisältö löytyy toki sitten sieltä Matteuksen 21. luvusta. Ja se on Markus 11 ja 12. Kun he seuraavana päivänä lähtivät Betaniasta, oli hänen nälkä, siis Jeesuksen. Ja kun hän kaukaa näki viikunapuun, jossa oli lehtiä, meni hän katsomaan, löytäisikö ehkä jotakin siitä. Mutta tultuaan sen luo, hän ei löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä silloin ei ollut viikunain aika. Niin hän puhui ja sanoi sille, älköön ikinä enää kukaan sinusta hedelmää syökö. Ja hänen opetuslapsensa kuulivat sen. Ja sitten hypätään tämän pyhäkönpuhdistuskertomuksen yli ja mennään jakeeseen 20. Ja kun he varhain aamulla kulkivat ohi, näkivät he viikunapuun kuivettuneen juuria myöten. Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat ja sanoi hänelle, Rappi, katso, viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut. Jeesus vastasi ja sanoi heille, pitäkää usko Jumalaan. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Mutta jos te ette anna anteeksi, niin ei isännekään, joka on taivaissa, anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Tämä jae saattaa joistakin käännöksistä puuttua, mutta se on erittäin keskeinen osa tätä uskon opetusta. No nyt tässä edellytetään, että joka rupeaa sille vuorelle puhumaan, niin hän ei saa epäillä sydämessään. Eli se epäilys jättää sen vuoren paikalleen. Ja nyt se vuori, niin kun viittasin näihin luonnollisiin vuoriin, vaikka kerroinkin sen yhden esimerkin, missä se luonnollinen lähti, niin se vuori voi olla henkivalta, se voi olla sairaus, se voi olla joku muu saatanen barrikaadi, joka estää tekemästä sitä evankelimin työtä tai vastustaa jollakin muulla tavalla sitä uskovan elämää. Ja monta kertaa me uskovina meillä on sillä tavalla tietyssä määrässä hyvinkin usein väärä rukouselämä, että ne asiat, joissa meidän pitäisi puhua vuorelle, me rukoilemme, että Jeesus tee sinä tämä asia. Mutta elävässä uskossa on se olemus, että Jeesus tekee oman osuutensa ja uskovan pitää oppia tekemään oma osuutensa. Ja siinä on voimaa. Eli hän tekee kyllä takuu varmasti aina oman osuutensa, jos me löydämme sen idean, että mikä se meidän osuutemme pieninä ihmisinä on. Jos ajatellaan sitä vuoren siirtämistä, niin Jumala on tietysti sen uskon lähde, ja hän vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä. Ja ymmärrän, että elävässä uskossa, kun lähdetään vuoria siirtämään tai laittamaan käsiä sairasten päälle ja niin edelleen, siinä edellytetään jollakin tavalla, että siinä on Jumala mukana. Että ihminen voi omassa järjessään lähteä toteuttamaan tätä Jumalan sanaa. Vaan että se inspiraatio sille elävälle uskolle tulee sieltä valtaistuimelta. Eli hän vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä. Niin hän vaikuttaa myöskin niissä uskon teoissa. Jos ajatellaan, että millä tavalla se punainen meri jakaantui, kun Israelin kansa oli sieltä lähdössä ja Egyptin armeija oli selän takana, niin Jumalahan sanoi Moosekselle, että ojenna sauvasi. Jos ajatellaan sitä suuruusluokkaa, että se oli aika pieni se ihmisen osuus, mutta se oli ratkaiseva. Jos Mooses ei olisi ojentanut sitä sauvaa sen punaisen meren yli, niin ei Israelin kansalle olisi tullut väylää mennä siitä läpi. Eli usko on sitä, että Jumala puhuu, teet tämä ja teet tuo, ja sitten Jumala tekee sen oman osuutensa. Samalla tavalla kuin uskossa saadaan evankeliumia, niin Jumala antaa siihen voiman ja voitelun, antaa sanat, mutta hän sitten vaikuttaa siellä ihmisen sisimmässä sen kääntymyksen ja sen parannuksen teon tarpeen. Mehän me emme voi ihmisinä uudesti synnyttää toinen toistamme elävään toivoon, vaan sanan mukaan se tapahtuu Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Eli siinä evankeliumin kentällä siinä uskossa on mukana ylösnousemuksen voima. Ja kun ensimmäiset todistajat lähtivät sieltä haudalta, niin ne lähtivät julistamaan sitä sanomaa, että hän on ylösnoussut ja hän elää. Ja silloin kun sairaskin parantuu, niin kyllä hän todellisuudessa kohtaa ylösnousemuksen voiman. Eli hän kohtaa sen ylösnousemuksen voiman kautta ylösnouseen Kristuksen. Eli on lähdettävä ja on saarnattava ja puhuttava vuorelle ja tehtävä ne asiat, joita Jeesus käskee tehdä. No toki tämä viikunapuukertomus kätkee sisäänsä sitten niin kuin tilan Israelista myöskin niin kuin profeetallista sanaa. Mutta nyt sitten siellä pienen ihmisen sisimmässä nousee kysymys, miksi Jeesus kirosi sen viikunapuun, miksi hän käsitteli Jumalan luomistekoa tällä tavalla. No nyt sitten uskon, että Aapeli Saarisalo on päässyt siinä asiassa jäljille, ja hän siellä oman raamattunsa siellä, missä se Matteus 21 on se sama kertomus, niin siellä sitten hän valottaa sitä asiaa ja selittää niin, että se vuoden aika, kun Jeesus tuli sinne Jerusalemiin ja liikkui siellä Jerusalemin seudulla, oli se, sitä vuoden aikaa, että siinä viikunapuussa olisi siihen vuoden aikaan pitänyt olla varhaisviikunat. Eli itse asiassa Jeesus meni etsimään sieltä viikunapuusta katselemaan, tässä nyt on kaunis kukka, niin minä vähän lainaan tätä, niin hän meni sieltä lehtien seasta katsomaan, olisiko siellä mitään syötävää. Ja kyllä hän tiesi, mikä vuoden aika on. Ei hän etsinyt sieltä kypsiä viikunoita, vaan hän etsi sieltä varhaisviikunoita, joita sitten jotkut myöskin söivät. Ja koska siellä ei ollut niitä varhaisviikunoita, niin hän kirosi sen viikunapuun, koska hän tiesi, että se ei tule kantamaan hedelmää silloin hedelmänkorjuun aikana. Se on vähän sama asia, jos sinun omenapuusi ei keväällä kuki, niin sinä tiedät, että tämä omenapuu ei tulevana syksynä kanna hedelmää. Niin se on nyt vähän tämmöinen suomalainen selitys tälle, että mistä tässä oikein on kysymys. Ja se kuvasi sitä Israelin hengellistä tilannetta. Mutta minä en mene enempää siihen, vaan haluan pysyä tässä otsikon alla. Eli siinä on meille uskon opetus. Ja siinä on nyt sellainen opetus, että sillä hetkellä, kun Jeesus puhui sille viikunapuulle, niin siinä tämän Markuksen tekstin mukaisesti siinä ei sillä hetkellä ollut mitään nähtävissä. Mutta seuraavana, kun se aamulla varhain menivät ohi, he näkivät viikunapuun kuivettuneen juuria myöten. Niin sitten Pietari avasi keskustelun, kun he tulivat sen kuivan viikunapuun luo ja muisti, mitä Jeesus oli sanonut sille. Ja sanoi, rabbi, katso viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut. Eli nyt elävässä uskossa on monta kertaa niin sanottu odotusaika. Sinä puhut sille vuorelle, sinä teet jonkun uskon teot, niin sinä et heti näe sitä Jumalan kirkkautta. Ja siinä se usko joutuu koetukselle. Tässä tapauksessa se odotusaika oli noin vuorokausi. Saattoisi olla kuollut jo muutaman tunnin kuluttua, mutta haluan alleviivata sitä, että se ei sillä hetkellä näyttänyt kuolleelta kuin Jeesus, kun Jeesus puhui sille, mutta seuraavana päivänä se oli kuollut. Ja tässä monta kertaa se epäusko valtaa. Eli sen jälkeen, kun sille vuorelle on puhuttu tai viikunapuulle tai joku asia on henkivalta edessä tai sairauden vuori tai taloudellisen ahdiksen vuori tai mikä tahansa, kun sille on puhuttu, niin sen jälkeen pitää seisoa siinä, niin kuin siellä sanotaan hebrealaiskirjeessä, että pitäytykää toivon tunnustuksessa, niin siinä vaiheessa, jos pitää sen toivon tunnustuksen ja uskoo koko sydämisesti, että se vuori, jolle tässä ja nyt on puhuttu, niin että se lähtee, niin se myöskin tulee lähtemään. Samalla tavalla kuin Jeesus puhui sille viikunapuulle, niin se sitten vuorokauden kuluttua, noin vuorokauden kuluttua oli kuollut. Ja tässä on se uskon suurin koetukse, odotusaika, jos voin tätä ilmaisua käyttää. Ja Jeesus nimenomaan peräänkuuluttaa, että pitäkää usko Jumalaan. Nyt siinä ei todellakaan puhuta vaan siitä, että pitää se ylipäätään se uskoa, että Jumala on, vaan pitää se elävä usko, jossa uskotaan, että hän on Jumala, joka tekee ihmeitä ilman määrää, niin kuin tämä jae 24, jolloin edelleen tämä Markus 11 sanoo, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Eli se on tärkeää sillä hetkellä, kun rukoillaan uskon rukousta, niin uskoa se vastaus jo tulleeksi. No nyt siellä vanhan testamentin kirjoituksessa meidän käännös sanoi, että hänen haavojensa kautta me olemme paratut. En tiedä, mikä runo kieri niillä kääntäjillä on ollut, mutta kyllä siellä alkukielen varossa ihan suoraan ja rehellisesti sanotaan, että hänen haavojensa kautta me olemme parannetut. Ja haluaisin jotenkin alleviivattaa sen kieliopillisesti, että siinä on imperfekti muoto, se on jo tapahtunut. Eli usko on sellaista ojentautumista, missä uskotaan niihin asioihin, jotka ovat jo tapahtuneet Golgatalla. Jos ajatellaan evankeliuminkin julistusta, niin se on tietystä näkökulmasta menneen aikamuodon asioiden julistamista. Eli se on sen saman huudon uudelleen huutamista, kun Jeesus huusi Golgatan keskimmäisellä ristillä. Se on täytetty. Eli se sanoma ylösnouseesta Kristuksesta nojaa siihen historialliseen hetkeen, jolloin Jeesus huusi Golgatan ristillä. Se on täytetty. Eli siksi siellä on mennyt aikamuoto hänen haavojensa kautta, me olemme parannetut. Eli se on siellä hengen maailmassa jo tapahtunut, koska se sovitustyö on jo ollut ja tapahtunut. Koska sanahan sanoi, että yhdellä ainoalla uhrilla hän maksoi koko ihmiskunnan, koko maailman synnin tai synnit käytä yksikköä ja monikkoa, niin samalla tavalla kun hän kantoi sinne synnit, niin hän kantoi myös sairaudet. Eli se on tapahtunut tosiasia. Ja se parantuminen tapahtuu sillä hetkellä, tai sanotaan niin, että se alkaa tapahtumaan sillä hetkellä, kun ihminen saa sisimpäänsä se uskon, että hänen haavojensa kautta minut on parannettu. Ja luonnollinen silmä ei näe sitä, keho ei tunne sitä, mutta se usko työntää sen sairauden sieltä ulos. Se on jotenkin liikuttava kertomus, se rampa siellä Kauniin portin pielessä, kun Pietari ja Johannes tulivat sinne ja se rampa oli siellä keräämässä almua. Ja sitten Pietari, kun se sanoi, vai Johannes vai yhdessä, kun se sanoi, että kultaa ja hopeaa meillä ei ole, mutta sitä mitä meillä on, sitä me sinulle annamme. Jeesuksen Kristuksen nasaretlaisen nimessä nouse ja käy. Ja niin tuo mies nousi. Ja mitä sitten siellä sanotaan, kun ihmisiä tunki sitten siihen ympärille, niin sitten nämä apostolit sitten selitti, että mitä siinä on tapahtunut. He sanoivat, että usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa, on antanut hänelle hänen jäsentensä terveyden. Eli usko, jonka Jeesus vaikuttaa, se antaa jäsenten terveyttä, se vaikuttaa sielujen pelastusta. Usko, jonka Jeesus vaikuttaa, niin vaikuttaa riivaajien lähtemistä, eli se vaikuttaa kaikkia niitä jumalallisia asioita. Eli se tärkein asia on sitten puhe siitä evankeliumin kentästä tai toiminnasta täällä seurakunnan sisällä, niin se on tärkeintä, että sinä ja minä olemme vakuuttuneita, että minulla on se usko, jonka Jeesus vaikuttaa. Koska voi olla sitten uskottelua ja voi olla semmoista vääristynyttä. Ja jos ajatellaan sitten, että mikä tähän uskoon voi sekoittautua, niin jos ajatellaan pimeältä puolelta, niin sen nimi on valkoinen magia. Ja minä selitän teille, minkälainen on valkoinen magia, niin se on sellainen, niin kuin, jos ajatellaan sitä, että urheilija käyttää valkoista magiaa menestyäkseen, niin otetaan esimerkiksi keihään heittäjä, niin hän manaa sitä joka päivä, että huomenna minä heitän pidemmälle. Ja hänelläkin on suun tunnustus, mutta sen uskon lähde on pimeältä puolelta. Mutta se, mikä lähtee Jeesuksesta, niin siinä se sisin todistaa, että tässä on Jumala mukana ja siinä on Jumalan rauha. Eli ei sittenkään ole kysymys siitä, että meidän uskovina täytyisi jatkuvasti tunnustaa uudelleen ja uudelleen sitä niin kuin keihään heittää, että huomenna menee pidemmälle, vaan kyllä minä uskon, että se on enemmän raamatullista, kun tässä sanotaan, että kun te anotte, niin uskokaa saaneen, että millä tavalla me osoitamme, jos me rukoillaan ja anotaan tai käsketään sitä vuorta liikkeelle, niin millä tavalla me osoitetaan Jumalalle, että me uskotaan saaneemme se, mitä on luvattu. Eli uskohan vetoaa tietysti Jumalan lupauksen tai lupauksi, niin kuin sana sanoo, että vanhurskas on elävä lupauksen tai lupausten voimasta, niin elävä uskohan vetoaa lupauksen. Niin millä tavalla me osoitamme Jumalalle, että me uskomme tämän asian vastaanottaneemme? No yksinkertainen asia on tietysti kiitos. Jos sinä odotat hengen täyteyttä, niin sinä kiität, että kiitos, että sinä annat sen tai olet antanut sen, miten päin se aikamuoto sillä sisimmässä meneekin. Ja samalla tavalla jos sairaskin kiittää, että kiitos, että sinun haavojasi kautta minut on parannettu. Mutta sitten myöskin uskosta sanotaan siellä hebrealaiskirjeessä, että se on ojentautumista sen mukaan, mitä ei näy. Eli se edellyttää myöskin semmoista aktiivista toimintaa. Ja minä voin kertoa siinä niin kuin semmoisen esimerkin, niin siellä jossakin Englannissa oli sellainen historian päivinä semmoinen raamattu koulu. Ja sitten se oli sitä aikaa, kun raamattu koulussa oli eläimiä ja sieltä saatiin sitten sitä ravintoa niiden kautta. Niin sitten siinä raamattu koulussa ei ollut lehmää ja sitten ne raamattu koululaiset alkoi rukoilemaan, että isä anna meille Jeesuksen nimessä lehmä. Ja ne odotti sitä jonkun päivän, kunnes sitten Jumalan sana tuli sille heidän rukousryhmälleen. En tiedä, tuliko se profetiana vai ilmestyksenä, mutta kuitenkin Jumala puhui heille voimallisesti ja sanoi, en minä anna teille mitään lehmää ennen kuin te laitatte aidat kuntoon. Ja niin ne raamattukoululaiset alkoi uskossa sitten paaluttamaan sitä pientä peltoa ja pistämään aitoja kuntoon. Ja kun he olivat viimeisiä veräjä puita veistämässä, niin sieltä alkoi näkymään sieltä taivaanrannalta pölypilvi. Ja sieltä tuli mies, joka talutti lehmää ja pisti sen siitä veräjästä kiinni ja laittoi vielä ne veräjäpuut kiinni ja toivotti näille raamattukoululaisille Jumalan siunausta. Eli Jumala odottaa meiltä uskossa ojentautumista. Sitten myöskin siihen liittyy sellainen asia, sekin on siellä hebrealaiskirjeessä, usko kutsuu näkymättömät ikään kuin ne olisivat ja Herran sanan mukaan ne ovat. Ja näkyvässä maailmassa ei ole muuta kuin se lupaus siitä Herran sanasta. Ja siihen on tartuttava lujasti ja sitten ne asiat tulevat ja ovat. Minä tunnen siellä Yhdysvalloissa, sen saattaa vielä elää sellainen vanha saarnaaja, jolla oli ongelmia sydämensä kanssa. Ja sitten hän oli siellä jossakin Kaliforniassa kokousmatkalla, kun hän alkoi tuntemaan, että nyt tulee sydänkohtaus päälle. Ja hän sitten mietti vähän aikaa, että mitä hän tekee, että kyllä hän haluaisi tämänkin illan saarnan saarnata. Ja hän ratkaisi ongelman, että hän parkkasi sinne moottoritien varteen auton ja sitten hän aukaisi oven ja hän lähti juoksemaan uskossa niin kovaa kuin pystyi ja sanoi, että sinä saatana jäät Jeesuksen nimessä minun selkäni taakse. Ja hän lähti ja hän kohtasi Jumalan voiman. Mutta minä en yllätä sinua, älä lähde omassa voimassasi juoksemaan, jos sydänkohtaus tulee, vaan minä ymmärrän, että hän sai sisimpäänsä ymmärryksen, mitä hänen pitää siinä hetkessä tehdä. Ja tämä on juuri sitä elävää uskoa, että meille tulee sinne sisimpään ymmärrys, mitä minun pitää tekemään, että minä Jumalan tekoja tekisin. Ja juuri siellä kaikkein kiperimmissä tilanteissa ja vaaratilanteissa ja kaikissa, niin siellä on tärkeää, että me kuulemme Jumalan pojan äänen, että mitä minä teen. Että minä tekisin Jumalan tekoja ja voisin nähdä Jumalan kirkkauden. Se löytyy varmasti Uudesta testamentista useammastiin kohdassa, kun Jeesus sanoi, että usko ainoastaan, niin sinä näet Jumalan kirkkauden. Ei se usko palkitaan sillä tavalla, että Jumalan kirkkaus ilmestyy. Kyllä siinä on Jumalan kirkkaus, kun vuori liikkuu. Se voi olla joku henkivalta, se voi olla joku muu asia, niin kyllä siinä näkyy Jumalan kirkkaus. Mutta sitten on asioita, missä Jumala ilmestyy sillä tavalla, että me emme välttämättä ehdi kovin paljon anoakaan, kun se on jotenkin siellä jossakin, olisiko se salmeissa tai missä, sanotaan, että vanhurskas vaivoin huutaa ja Herra jo samassa vastaa. Ja minä kerron teille semmoisen tuoreen kertomuksen, että te ajattelette, että nämä kaikki uskon asiat on sieltä jostakin Englannin historiasta, niin usko on kuitenkin tätä päivää. Ja tuossa yksi Anna ja veli sitten muutti tuolta Mikkelistä tuonne Naantaliin ja hän soitti mulle, että pitäisi sitten tulla tyhjentämään ne huonekalut. Sillä oli oma tarkoitus, miksi hän halusi ne mulle antaa, mutta ei mennä siihen, vaan mennään siihen sitten siihen yhteen päivään, kun minä menin veljen kanssa sitten hakemaan sitä ensimmäistä kuormaa niitä sieltä. Ja sitten minulla oli vähän kiire, kun piti ehtiä katsastusasemalle ennen kuin se menee kiinni, ja minun piti ottaa sitten mattoja ja jotain pehmukkeita niiden kalusteen väliin, ettei ne siellä lavalla sitten turmellu. Mutta sitten ne kaikki siinä kiireissä unohtui. Ja sitten ne, kuitenkin ne uskossa lastattiin ne kaikki huonekalut siihen auton lavalle. Ja sitten ruvettiin miettimään, että no miten nämä nyt voitaisi köyttää. Niin ehkä siinä tuli Herran puoleen joku pieni huokasu, että armahda Herra, että mitä me tehdään. Ja Herra vastasi siinä samassa ja siellä pihan toisella puolella sitten kerrostalon alaovi aukisi ja sieltä tuli nainen, jolla oli syli täynnä tyynyjä ja perässä tuli mies, jolla oli syli täynnä vilttejä ja he olivat viemässä niitä roskikseen. Ja se saarnaaja veli meni pysäyttämään ja kysyi vielä, että oletteko te viemässä sitä roskikseen, niin sanoi, kyllä ollaan. Niin hän sanoi, että no voisiko ne antaa näille veljille. Niin sinne, sitten niin kuin olisi ollut niin kuin kuorolaulu, kun se mies ja nainen sanoi yhteen ääneen, että no voi, se olisi ihanaa, että näille olisi uusio käyttö. Ja niin sitten me, tyynyt minä laskin, niitä oli 7, mutta vilttejä minä en edes laskenut. Mutta se oli siinä hetkessä, kun niitä tarvittiin. Eli monta kertaa se usko menee lujille. Minä olin siellä matka-aikana harvissa, kun mä muistin, että kaikki jäi. Mutta sitten mä jotenkin vaan ajattelin, että kyllä tästä taas jollakin tavalla Jumalan armon avulla selvitään. Niin usko on sellaista, että ei Jumala tuonut niitä siihen viereen, niitä tyynyjä ja peittoja odottamaan, kun me vielä lastattiin. Ne tuli juuri sillä sekunnilla, kun viimeinen huonekalu oli nostettu. Ne tuli 5 sekunnin tarkkuudella sillä H-hetkellä. Jos ajattelet jotain todennäköisyyslaskentaa, niin se näyttää 0,00 jotakin. Onko siellä ykköstä edes miljoonan jälkeen, että jos sinä ajattelet, että sinä olet lastaamassa kuormaa ja ventovieraat ihmiset tuo siihen pehmukkeet juuri oikealla sekuntihetkellä, jotka ei tiedä sitä asiasta mitään, niin se todennäköisyyslaskenta näyttää 0 ja pitkää viivaa. Eli Herra tekee ihmeitä ilman määrää, mutta uskolle on hyvin usein ominaista se, että meidän inhimillisestä näkökulmastamme katsottuna Jumala ikään kuin ilmestyy vasta viime tipassa. Mutta me ei voida syyttää Jumalaa siitä, vaan se pitäisi kääntyä niin päin, että meidän sisimmässä olisi se odotus ja luottamus. Kiitos Herra, että sinä taas jälleen ilmestyt oikeaan aikaan. Niin kuin sana kuitenkin lupaa, että hänen armonsa ilmestyy avuksi oikeaan aikaan. Niin kuin se näystäkin sanotaan, että se siellä Hakkain kirjassa, että se ei viivyttele, se ei myöhästy, se varmasti saapuu määränsä päähän. Niin inhimillisesti katsottuna voi tuntua siltä, että Jumala myöhästyy, mutta jos sinulla on elävä usko, minulla on elävä usko, niin Jumala ilmestyy juuri silloin, kun niitä asioita tarvitaan. Minä olen kertonut sen kertomuksen, mutta en tiedä onko tässä salissa, niin vuosia sitten eräs veli pyysi minua ja sitten muutamia uskonveliä avukseen, kun hän vei tuonne Viroon semmoista avustuskuormaa. Siinä oli vaatteita ja muita tarvikkeita ja se oli sitä aikaa, kun neuvostovalta oli juuri murentunut ja Viro oli sitten saanut itsenäisyyden ja ja sitten me mentiin sinne ja no siinä oli kaikenlaista vastustusta menomatkalla sitten kuorma-autosta puhkesi rengas, ja minä menin sitten semmoisen amerikkalaisen lähetyssaarnaajan kanssa sinne korjaamolle, ja hän sanoi sitten, että me järjestään teille pikapalvelu, ja se tarkoitti sitä, että ne 6 tunnissa sai sen renkaan paikattua, kun me päästiin jonon ohi. Mutta siinäkin oli johdatus, minä sain 6 tunnissa kuunnella sen lähetyssaarnaajan koko elämän kerran. No sitten kun me päästiin lopulta sinne Narvaan, niin sitten meille tuli puhelinsoitto sinne majapaikkaan, että ei ole mitään kiirettä sitten veljet takaisin sinne Tallinnaan, että kun siihen aikaan Helsingin ja Tallinnan välillä meni 2 laivaa, niin tuli soitto, että toinen laiva on mennyt rikki ja siellä satama auki, jolla on 3 vuorokauden satsi autoja odottamassa. Ja sitten mä vaan sanon, että kyllä me nyt lähdetään kuitenkin tänä iltana, ja siinä ryhmässä oli sitten veli, jonka oikeaa nimeä en muista, mutta minä käytän hänestä sellaista lempinimeä kuin Epäilevä Tuomas, ja hän heti siinä alussa jo sanoi, että no miksi me Jari turhaan mennään sinne, että voidaan me täällä odottaa. No sitten siinä matkaa aikana, kun hän kuitenkin siihen autoon nousi ja hoki, että voi Jari, että missä me siellä 3 päivää oikein ollaan siellä satama auki, onko siellä mitään majapaikkaankaan. Ja minä vaan sitten valoin hänen uskoa ja sanoin, että ei, kun me mennään tänä iltana Helsinkiin, että tämän veljen pitää palauttaa tämä kuorma-auto ja minä lähden julistamaan Jumalan sanaa uusiin osoitteisiin. Ja sitten tultiin sinne satama-aukiolle, niin kaikki se piti niin kuin luonnollisessa maailmassa paikkansa. Se satama-aukio oli niin kuin sillit suolassa täkätty autoa vieri viereen, oikein niin kuin sanotaan ylipuukattuna siellä joka puolella. Ja me otettiin sitten se vuoronumero uskossa, se jonotusnumero. Ja sitten kun se ilta alkoi siinä pikkuhiljaa pimentymään, niin alkoi sen laivan lastaus. Ja se Epäilevä Tuomas hoki, että Jari, sinä näet, että kohta tuo laiva on täynnä. Ja minä sanoin, että ole hiljaa, että kohta me mennään tuosta keulaportista sisälle. Ja sitten siinä viimeisenä tuli sitten täysperävaunun rekka ja se ajettiin siihen laivaan ja se laiva tuli täyteen. Ja sitten se oikein niin kuin parkasi se Tuomas, etkö sä Jari nyt nähdä, että tuo laiva on täysi. Ja minä sanoin, että ole nyt hiljaa, keulaportti on auki, että kyllä tämä tästä hoituu. Ja sitten yhtäkkiä sieltä tuli sataman virkailija ja se alkoi viittilöimään ja lopulta se rekkakuski huomasi, että hänelle viittilöi ja se määräsi sen rekan tulevan takaisin sieltä laivasta ulos. Ja niin se ajettiin ulos ja sitten se satamavirkailija käveli sieltä satojen autojen sivusta, tuli meidän auton nokan kohdalla ja näytti, että tulkaa ja näytti tuosta laivan keulaportista sisälle. Ja se Epäilevä Tuomas ei sitten puhunut minulle mitään Tallinnan ja Helsingin välillä. Eli usko ei saata häpeään. Mutta inhimillisesti, jos alat katselemaan näitä asioita, että niin kuin Pietari siellä myrskyävällä merellä, että jos alat katsella niitä asioita, että mitkä ne olosuhteet on, niin silloin se vuori ei liiku. Eli usko uskoo mahdottomatkin mahdolliseksi. Ja sitten alkukielen valossa usko ja uskallus on sillä tavalla niin kuin rinnakkaisia sanoja, että ne on vähän käännetty tässä meidän käännöksessä jopa ristikkäin. Mutta voisin sillä tavalla sanoa sen, että on ne käännetty nyt miten tahansa, niin elävä usko sisältää uskalluksen. Tai toisinpäin sanottuna, että ilman uskallusta ei ole elävää uskoa. Koska siellä samaisessa hebrealaiskirjeessä sanotaan, että pitää saapua sinne uskalluksella sinne armon istuimen eteen, niin kyllä se uskallus sisältää sen uskon ja pelottomuuden saapua sinne armon istuimen eteen. Eli se on täällä hebrealaiskirjan 4:14 ja siitä eteenpäin. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta, sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Ja tämä sisältää monenlaisia elämäntilanteita. Tämä sisältää tietysti ihmisen, joka on synnin tuskassa, sairauden kärsimyksessä, monenlaisissa asioissa. Mutta kaikille ihmisryhmille on se sana saapua uskalluksella armon istuimen eteen.
Eli ikään kuin koota ne kaikki jäljellä olevat uskon rippeet ja päättää, että minä saavun uskalluksella sinne armon istuimen eteen. Jotenkin siitä sellainen esikuva on sieltä vanhasta testamentista, että kun ihmisillä siellä oli silloin, kun Jerusalemissa oli temppeli, jos niillä oli kriisi tai jos niillä oli kuoleman hätä, niin ne jopa ryntäsi sinne temppeliin ja otti niistä alttarin sarvista kiinni. Ja mihin ne vetosi siellä, niin tietysti ne oli määritelty siellä siinä temppelijärjestyksessä siunauksen välikappaleeksi, mutta tietysti se Jumala oli se todellinen siunauksen välikappale. Eli siellä oli se samanlaista ajatusta kuin Jaakobilla siellä omassa painissaan, en päästä sinua ennen kuin siunaat minua. Eli usko on jotakin sellaista, että sinne vaihetuspöydälle asetetaan kaikki ja vedotaan siihen, että en päästä sinua ennen kuin siunaat. Eli se alttarin sarvista kiinni pitäminen on hyvin pitkälle rinnakkain asia tälle Uuden liiton asialle, saapua uskalluksella armon istumen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Eli Jumalan tahto on, että me olemme aika jo jopa tietyllä tavalla sellaisia, jos ajatellaan nyt sitten sitä, minkälaisia elämäntilanteita ne oli, niin siellä saattoi siellä temppelissä olla jopa väkeä, siellä saattoi olla samanlaista tilannetta kuin Jeesuksen maanpäällisessä vaelluksessa, että kun joku ihminen oli saanut sisimpäänsä tai siellä sisimmässä oli syttynyt uskon kipin. Ajatellaan, että vaikka sitä verenjuoksutautia sairastavaa naista, niin ajatellaan, että hän oli huonossa kunnossa, mutta koska hänen sisimmässä oli syttynyt usko, että Jeesus voi minut parantaa, niin ei se väkijoukko voinut estää häntä tunkeutumasta sen kansanjoukon läpi. Hänellä oli vain yksi tavoite, kun minä saan koskettaa hänen viittansa lievettä, niin minä tulen terveeksi. Niin siellä temppelissä saattoi myöskin olla väkeä, mutta kun se ihmisen elämäntila oli sellaisessa kriittisessä vaiheessa, niin hän viis välitti siitä, että onko siellä paljon vai vähän kansaa, vähän tunkeutui sinne alttarin sarviin. Eli usko on jotain tällaista tietyssä mielessä myöskin vanaattista ojentautumista. Jos me kuviteltaisiin sellainen tilanne tuossa jossakin Lappeenrannan torilla, että siinä olisi Jeesus ja kansaa ympärillä, ja sitten sieltä tulee sellainen nainen, joka on niin huonossa kunnossa, että tällä tavalla horjuu, ja siitä huolimatta hän ikään kuin väkisellä tunkee itsensä sen kansanjoukon läpi, niin hänellä ei ollut mielessä mitään muuta ajatusta, kun minä kosketan hänen viittansa lievettä, niin minä tulen terveeksi. Niin uskoo jotakin sellaista, että siinä silloin ei ole ajatusmaailmassa enää muita vaihtoehtoja. Niin kuin olen joskus omasta elämästäni kertonut sen kertomuksen, kun näin sellaisen unen, jossa olin jossakin vieraassa maassa evankelioimassa ihmisiä kadulla, ja sitten siellä jossakin kadun laidassa oliko se kerjäläisnainen, jolla oli kaikki raajat oli epämuodostuneita, ja siinä kehossa oli paljon siis puutteita, en muista oliko siinä toista silmääkään, se oli valtava määrä sellaisia asioita, mitä siitä kehosta puuttui, mutta ainakin muistan sen, että jalat ja kädet oli täysin surkastuneet, ja hän oli ollut syntymästä saakka rampa, ja siinä sitten mä muistan siinä unessa, kun mä laskin käden sen ihmisen päälle, niin alkoi epäusko tulemaan, että onko se mahdollista, että tällainenkin ihminen voi parantua. Ja nyt sitten Jumalan äänestä sanotaan, että se on paljon vetten pauhina, joskus se on niin kuin vieno tuulen hyminä, mutta siinä unessa minä kuulin, kun minä sitten siinä kampanjista epäuskoa vastaan, niin minä kuulin selkäni takaa sen paljon vetten pauhinan, kun Jumala puhui sieltä valtaistuimelta, sillä joka uskoo, ei ole toista vaihtoehtoa olemassakaan. Eli jos rinnastetaan se tämän päivän tekstiin, jos sinä puhut vuorelle, niin sinulla ei voi samaan aikaan olla sellaista vaihtoehtoa siellä sisimmässä, että se vuori ei liikukaan. koska se silloin ei liiku. Vaan silloin se koko asia on jätetty Jumalan eteen ja se koko sydän 100-prosenttisesti uskoo. Nyt tälle vuorelle on puhuttu ja se lähtee siitä liikkeelle. Lähtee se sitten huomenna tai ylihuomenna tai vaikka vasta ensi viikolla, niin se lähtee, koska sille on uskossa puhuttu Jeesuksen Kristuksen nimessä. Oli se odotusaika kuinka pitkä tahansa, jos se usko on Jumalan pojan uskoa, niin silloin sen täytyy liikkua sen vuoren. Kuvaa se sitten mitä asiaa tahansa, niin sen täytyy lähteä. Eli elävä usko on ojentautumista sen mukaan, mitä ei näy. Eli se on aktiivista toimintaa, eli siitä oli esimerkkinä se raamattukoululaisten aidan teko. Eli pitää tehdä jotakin. Ja sitten jos ajatellaan sitä vanhasta testamentista, niin siellä on se ihana kertomus, kun se tuli se joku leskivaimo sinne sille profeetalle, sitten oliko se Elisalle vai Elialle valittamaan, että kun velkojat tulee, että kun mies on kuollut ja hänellä ei ole enää mitään, niin profeetta antoi hänelle ohjeen, mene ja lainaa sieltä kylästä tyhjiä astioita. Ajatelkaa, minkälainen elämän tilanne se on. Leski tulee sinne sillä tavalla jo nälkiintyneenä, ei ole paljon mitään enää jäljellä. Ja sitten on tietysti jo semmoinen ahdistuneisuus, että kun tuo mieskin on kuollut eikä ole toimeentuloa, koska siinä kulttuurissa niin hyvin pitkälle se naisen toimeentulo oli sidottu kokonaan siihen, että miehen tuloihin. Niin hän tulee jo sellaisessa mielentilassa, mutta kuitenkin hänen sisimmässä oli noussut ajatus, että minä menen sinne Israelin ykkösprofeetan tykö, jospa minä sieltä saisin vastauksen. Mutta sitten se usko joutui vielä koetukselle, että mene ja lainaa niitä astioita. Ja sitten se ohje oli vaan, että niihin ruvetaan kaatamaan sitä öljyä. Ja sitten oli ohje, että myy se ja maksa velkasi. No se oli varmasti siinä vaiheessa jo helppoa, kun se sanotaan viimeistään siinä vaiheessa, kun toinen asti alkoi täyttymään, että näki, että tämä enentyy, niin sen jälkeen oli helppo kaataa ne loputkin astiat täyteen. Eli totuus on sellainen, että jos siellä olisi ollut vielä enemmän niitä astioita, jos hän olisi lainannut vielä enemmän astioita, niin kyllä nekin olisi tullut öljyä täyteen. Koska uskossa ei ole rajaa. Mutta hän sai riittävästi sitä öljyä. Mutta se oli se kovin vaihe, voisi sanoa, että se olisi hänen odotusaikansa lähteä sinne ihmisille sanomaan, että antakaa nyt astioita, että kohta tulee öljyä. Niin kyllä siellä varmaan moni sanoi, että viimeistään siinä vaiheessa, kun se nainen oli pistänyt oven kiinni, että se taitaa nyt vähän olla tuossa jo niin nälkiintynyt, että rupeaa olemaan vähän pollassa vikaa. Mutta hän teki, mitä profeetta oli sanonut. Ja monta kertaa, kun me teemme niitä uskon tekoja, niin se kovin on se me niin kuin hyväksytään luonnollisena vastustuksena, mitä maailma tulee ja vastustaa, mutta se kovin vastustus on loppujen lopuksi sittenkin se, mikä tulee siltä rinnalta olevilta uskovilta. Se oli ihan uskossa oleva veli, minkä minä ristin epäileväksi Tuomakseksi, niin hän antoi kovan vastustuksen. Mutta minä koin, että sillä oli tarkoitus, mitä enemmän hän vastusti, sitä enemmän minun uskoni kasvoi, että vielä tänä iltana me olemme Helsingissä. Minä kerron teille, ennen kuin mennään tänne Kuningasten kirjan ihaniin kertomuksiin, niin kerron vielä toisen laivakertomuksen, kun olin vuosia sitten lähdössä Ruotsiin sitten ystävien kanssa semmoiseen hengelliseen kokoussarjaan. Ja sitten se lähtö meni monista syistä, se meni myöhäiseksi. Ja sitten me tultiin Naantalissa sinne satama-aukiolle sillä tavalla, että sen laivan olisi pitänyt jo lähteä 5 minuuttia aikaisemmin. Se oli jotakin muistaakseni 9:05 tai 9:10 aamulla ja sen laivan olisi pitänyt lähteä jo tasatunnilla ja se nainen sanoi, että minä myyn teille lipun, mutta minä en takaa sitä, että te ehditte sinne, enkä takaa sitä, että teille on paikkaa siihen laivaan. Ja minä sanoin vaan, että anna se lippu tänne, että me lähdemme uskossa menemään. Ja niin sitten me mentiin ja sitten sieltä oli normaalista keulaportista, oli kaikki jo lastattu ja keulaportti oli kiinni. Mutta siellä kyljessä meni sitten silta, mitä pitkin sitten näin, kun viimeisen henkilöauton perävalot vilkutti ja meni sisälle. Ja minä painun kaasun pohjaan ajoin perässä. Niin kuinka ollakaan, niin sieltä tulee sitten sellainen, mikä sen satamamiehen tai laivavirkailijan titteli on, niin se tulee sieltä ja nyrkin kanssa sitten näyttää minulle tällä tavalla ja meille koko ryhmälle ja kiroaa ruotsin kielellä. Ja sitten ne kaverit katsoi minua, että mitäs nyt tehdään. Minä sanoin, että ei tässä mitään ongelmaa, että saatanahan siellä vaan herjaa, että sidotaan saatana. Ja kun me sidottiin saatana Jeesuksen nimessä, niin se nyrkkimies oikein juoksi sinne laivaan sisälle. Ja vähän ajan piästä sinne tuli toinen virkapukunen mies ja näytti, että tulkaa sisälle. Ja siellä oli samalla tavalla sitten, että siinä oli juuri sitten se sivuportti tai ovi, mikä se oli, mistä menimme, ajoimme sen auton sisälle, se juuri mahtui kiinni. Mutta siinä oli sen verran tilaa, mitä me tarvitsemme. Eli sielun vihollinen vastustaa uskoa, ja jos katselee niitä luonnollisia tilanteita, jos me olisi katseltu siinä tilanteessa luonnollisen silmin, me olisimme tulkitseneet niin, että tämä nyrkki nyt tarkoittaa sitä, että te olette myöhässä ja teidän pitää mennä pois. Mutta kun minä olin saanut sen sydämeni, että me menemme sillä laivalla Ruotsiin, niin en minä voinut suostua hyväksymään sitä nyrkkiä. No sitten vielä yksi kertomus. Se liittyy, koska sanoin, että keihään kärjen pitää kohdistua tänne sielujen voittamiseen. Otetaan sieltä yksi esimerkki, että oltaisiin balanssissa näissä asioissa, vaikka nämä kaikki matkat, missä laivaan on menty, on sinänsä ollut evankeliumin eteenpäin viemistä. Mutta vielä konkreettisempi, niin siellä silloin kun olin ensimmäisiä vuosia tai ehkä ensimmäistä vuotta uskossa ja aloin sitten semmoisen innokkaan sielujen voittamisen ja onnistuin sitten Jumalan armon avulla johdattaa semmoisen alkoholistin pelastukseen, joka vähän aikaa sitten alkoi tekemään työtä yhdessä minun kanssani. Ja me kierrettiin niitä maita ja mantuja ja siellä täällä aina joku antoi elämänsä Jeesukselle ja lähti kokouksiinkin ja sitten siinä meidän syntymäkotikylässä, niin me saatiin tietää, että se yhden mökin isäntä oli sitten saanut halvauskohtauksia ja viety sitten sinne naapuripitäjän terveyskeskukseen. Ja no me tietysti, kun meillä oli se fanaattinen usko, niin mä en tiedä, olisiko se ollut sitten seuraava päivä, kun me saatiin tietää, niin me väitettiin, no ei mitään muuta kuin perässä sinne katsomaan, että mikä sen miehen tilanne on. Ja toinen puoli oli sitten halvaantunut, se oli nostettu semmoiseen istuvaan asentoon siellä, taikka pää vähän kohollaan siellä. Ja sitten kun me alettiin puhumaan Jeesuksesta, niin sillä miehellä ei ollut jäljellä mitään muuta sanoja kuin kirron sanoja. Niitä oli P ja S ja tuli jonossa sieltä. Ja aina kun puhuit Jeesuksesta, niin vastaan tuli P tai S. Ja sitten se kaveri sanoi, että ei tästä Jari nyt tule sitten mitään, että kyllä tuo sielu nyt joutuu kadotukseen, kun tuo sydämen tila on tällainen. Minä sanoin, että ei hyvä veli, että tämähän on vasta alkusoitto, että tämähän on selvä tapaus. Saatana on lyönyt tätä miestä ja jättänyt oman nimensä hänen huulilleen. Tehdään tämä asia toisella tavalla. Ja sitten kun se toinen puoli oli halvaantunut ja toinen toimi, en muista kumpia päin se oli, niin minä sanoin sille kuolevalle miehelle, että jos sinä tahdot, että me julistamme sinulle synnin päästön ja tahdot tunnustaa Jeesuksen herraksesi siellä sisimmässäsi, koska suusta ei enää tullut muuta kuin P-tä ja S-ää, niin mä sanoin hänelle, että nosta se terve kätesi ylös. Ja se nousi siinä samassa ja me julistimme hänelle synnin päästön. Ja minä uskon, että hän on taivaassa. 3 päivää kului ja minä olin tienlaidassa sillä töissä ja mä näin kuinka ruumisauto vei sitä, että hän meni ohi ja sinne hänen omaa pitäjään kohti ja Pyhä Henki sanoi, että tuossa se mies nyt menee. Siis se kotelo, mikä jäi tänne. Mutta minä uskon, että hän oli lähtenyt sinne Jumalan kirkkauteen. Eli saatana yrittää estää meitä voittamasta sieluja. Toinen tapaus oli siellä Hartlas, semmoinen vanhempi mies meni katsomaan semmoista kuolevaa miestä ja kun hän aukaisi sen sairaalahuoneen oven, niin sieltä tuli valtavat kiroukset. Tuo mies sanoi, mene pois täältä, älä tule tänne. Niin se vanha veli, se oli siellä, kävi jo 90 pitkän matkaa, niin se nosti käden ylös ja sanoi, minä kieltäydyn Jeesuksen nimessä lähtemästä. Ja hän meni ja johti sen sielun pelastukseen. Eli meillä on valta Jeesuksen nimessä ja minä jotenkin ajattelen, että me emme aina ymmärrä, kuinka paljon meille on annettu sitä valtaa, niin kuin sana sanoi, että valta sitoa ja valta päästää. Niin siellä sielujen voittamisessa haluan nämä esimerkit nimenomaan tuoda, kuinka tärkeää on asettaa se koko usko vaihetuspöydälle, että siellä elämän viimeisissäkin metreissä olevat sielut voisivat kohdata Kristuksen Jeesuksen. Sitten luetaan tällainen mielenkiintoinen kertomus uskosta täältä toisen kuningasten kirjan 13. luvusta. Tähän kyllä sisältyy kuolemaakin, mutta tähän sisältyy myöskin elämää ja opetusta. Tämä on otsikoitu täällä minun käännöksessäni tällä tavalla, tai tässä Raamatun käännös on 3.3.3.8, mutta tässä versiossa on nämä väliotsikot, jota lukee profeetta Elisan kuolema, eli toinen kuningasten kirja 13 ja jakeesta 14. Mutta kun Elisa sairasti kuolintautiensa, tuli Joas, Israelin kuningas, hänen tykönsä, ja kumartuneena hänen kasvojensa yli hän itki ja sanoi, isäni, isäni, Israelin sotavaunut ja ratsumiehet. Niin Elisa sanoi hänelle, nouda jousi ja nuolia, ja hän nouti hänelle jousen ja nuolia. Sitten hän sanoi Israelin kuninkaalle, laske kätesi jouselle, ja kun hän oli laskenut kätensä, pani Elisa kätensä kuninkaan kätten päälle, ja hän sanoi, avaa ikkuna itäänpäin. Ja kun tämä oli avannut sen, sanoi Elisa, ammu, ja hän ampui. Niin hän sanoi, Herran voiton nuoli Aramia vastaan, sinä olet voittava, aramilaiset Afekissa perin pohjin. Sitten hän sanoi, ota nuolet, ja kun hän oli ne ottanut, sanoi hän Israelin kuninkaalle, lyö maahan, niin hän löi 3 kertaa ja lakkasi, mutta Jumalan mies vihastui häneen ja sanoi, sinun olisi pitänyt lyödä 5 tai 6 kertaa, silloin olisit voittanut aramilaiset perin pohjin, mutta nyt olet voittava aramilaiset ainoastaan 3 kertaa. Sitten Elisa kuoli ja hänet haudattiin ja Moabilla ja niin edelleen. No ja lopetetaan siihen. Eli nyt tässä on siis selkeä sana. Se oli siihen asti ihan helppoa. Ammu, voiton nuoli, itäänpäin ja kuningas teki ja kaikki oli ihan ok. Ja lupauskin oli valtava. Se voi rinnastaa Uuden testamentin profetiaan tai profeetalliseen sanaan tai jonkin ilmestykseen, että teet tämä ja ammu voiton nuoli. Ja lupaus oli valtava, että sinä olet voittava aramilaiset Afekissa perin pohjin. Mutta sitten sille voitolle, sille sanomalle, siis se oli Jumalan lupaus. Mutta sitten siinä tuli ongelmia, koska kuningas ei ymmärtänytkään, että se sanoma sisältää hänen osuutensa, että hänen pitää tehdä vielä jotakin enemmän. Ja sitten hän ottaa ne nuolet niin kuin profeetta käskee. Kaikki oli vielä siinäkin vaiheessa ihan oikein. Mutta sitten jos ajatellaan, että oli kysymys suuresta sodasta, niin sen lopputulos ratkaistiin siellä profeetan ja kuninkaan, voisiko sanoa, vielä viimeisessä palaverissa, koska sen jälkeen Elisa lähti taivaaseen. Niin se ratkesi sota, ajatellaan 10 sekunnissa, tai ehkä 2 sekuntia, kun otetaan viinistä nuolia lyödään, niin se kestää ehkä sellaisen enintään 10-15 sekuntia, kun siinä on lyöty 5 tai 6 nuolta siihen lattiaan. Mutta mikä siinä on erikoisinta? Profeetta ei sanonut kuninkaalle, montako nuolta hänen pitää lyödä. Ja mistä se puhuu? Se puhuu siitä kuninkaan sen tähden, että hän olisi kuningas, olisi pitänyt tietää siinä hetkessä, montako nuolta hänen on lyötävä. Eli hänen uskonsa ei ollut siinä tasossa, kun Jumala edellytti ja kuinka Jumalan profeetta edellytti. Ja sen tähden hän ei saanut aramilaisista perinpohjaista voittoa. Eli nyt haluaisin peilata tämän Uuden liiton tekstiin. On asioita, joissa meidän on asetettava se usko ja se koko uskon elämä ja se kasvu, mitä meidän on Kristuksessa. Ja kun me on kuultu sitä Kristuksen sanaa, kun Raamattu sanoi, että usko tulee siis kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta, niin asioita, jotka meille pitäisi olla itsestään selviä. Jumala ei sanokaan, että lyö 5 tai 6 nuolta, vaan sillä sisimmässä täytyy sen hengellisen kasvun perusteella ja sen aseman perusteella, mikä on Kristuksessa, olla tietoisuus, mitä minä nyt teen. Ja tässä monta kertaa tulee se epäonnistuminen, että odotetaan, että Jumala puhuu jotakin yliluonnollisesti. Mutta jos ihminen on kasvanut tiettyyn tasoon, niin hän ei puhu kaikkia asioita, vaan se on osa sitä uskoa, että sen kaiken hengellisen tietoisuuden, uskon kasvun, rakkauden kasvun, toivon kasvun, sanassa kasvun perusteella pitää tietää, mitä minä nyt teen. Mutta totta totisesti silloin repeää taivas auki. Jos nyt kuningas olisi tuossa tilanteessa sen hengellisen kokemuksen ja sen hallitsijan niin kuin auktoriteetinkin kautta tiennyt, mitä hänen nyt pitää tehdä, niin hän olisi pystynyt 15 sekunnissa tai jopa 10 sekunnissa ratkaisemaan sen koko sodan. Mutta hän ei tiennyt. Eli uskossa on jotain tällaista, en voi sanoa salaperäistä, mutta se on jotain sellaista, missä Jumala jättää jotakin meille sanomatta, joka on meille sanottu jo siinä hengellisessä kasvussa, se on puhuttu jo meille sanassa, tai se on puhuttu sinne meidän sisimpään, sinne käytän sellaista nimeä kuin hengellistä selkäydintä, niin se on olemassa siellä hengellisessä selkäytimessä. Ja näin nimenomaan, että tämä koskee täysi-ikäisiä kristittyjä, on tiettyjä asioita, joissa heidän täytyy tietää, mitä minä teen. Niin kuin Raamattu sanoi, että näistä täysi-ikäisistä kristityistä, että ne aistit ovat tottumuksesta harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Eli täysi-ikäisen kristityn ei tarvitse joka asiassa kysyä ja rukoilla, että Jeesus, onko tämä hyvä vai paha. Ne hengelliset aistit on tottumuksesta jo harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Niin myöskin se usko on harjaantunut siellä, että siellä hengellisessä, mä saan käyttää tätä nimeä, siellä hengellisessä selkäytimessä on tietoisuus, mitä minun juuri nyt pitää tehdä. Ja tämä on tässä uskossa ehkä se vaikein taso ymmärtää, koska ihminen aina odottaa, että Jumala puhuu täsmällisesti kaikki, teen näin ja teen noin, mutta hän odottaa meiltä kasvua. Se on hyvin pitkälle rinnastettavissa tähän luonnolliseen kasvuun, että kun lapsi on siirtynyt täysi-ikäiseksi, niin me odotamme, että tietyt asiat hänen elämässään on itsestäänselvyyksiä. Niitä ei tarvitse enää kerrata. Hän tietää tietyt asiat, missä hän tekee mitäkin ja miten hän käyttäytyy. Niin rinnasta sen tähän niin kuin tämän opetuksen vuoksi, että me ymmärtäisimme, että tulee tilanteita, joissa sen hengellisen kokemuksen ja kasvun perusteella täytyy asettaa usko vaihetuspöydälle, vaikka ei olisi mitään erityistä yliluonnollista sanaa. Kyllähän siinä oli sanaa, siinä oli ammu se voiton nuoli ja lyön nuolet, eli siinä oli hyvin pitkälle ohjeistusta, mutta sitä profeetta ei vienyt sitä loppuun asti, koska se sotahan jäi kuninkaan sodittavaksi sen jälkeen, kun profeetta oli lähtenyt taivaaseen. Siksi hän olisi pitänyt siinä ennen Elisan kuolemaa ymmärtää, montako nuolta minä paukutan tuohon lattiaan tai siihen maapohjaan, jotta minä saan aramilaisista voiton. No sitten jos ajatellaan vielä tätä sotatilannetta, niin uskon jotenkin siellä Raamatussa, että kun Joosua siellä taisteli siellä laaksossa, niin kyllä hän laittoi kaikki kykynsä, ja ne nuoret sotilaat ja vähän vanhemmatkin laittoi kaikki kykynsä vaihetuspöydälle taistellessaan vihollista vastaan, mutta siitä huolimatta sen sodan lopputulos ratkaistiin siellä vuoren huipulla. Niin kauan kuin Mooseksen kädet oli ylhäällä, niin Israel oli voitolla. Ja sitten kun ne alkoi vaipumaan, niin Joosuan armeijan kanssa alkoi käymään tappiolle siellä. Sitten tuli Aaron ja Hur, ne alkoi pitämään niitä Mooseksen käsiä ylhäällä. Ja ne pysyivät vahvana sitten iltaan asti. Ja Israel sai voiton. Eli miekkamiehet teki siellä alhaalla oman osuutensa, mutta se henkivaltojen taistelu käytiin siellä korkealla vuoren huipulla. No miten tämä sitten peilataan uuteen liittoon, niin ajattelisin sen näin, että koska Mooses on esikuva Kristuksesta, koska hän itse profeetoi, että Herra Jumala on herättävä profeetan minun kaltaiseni, niin kyllähän ennustaa siinä Kristuksesta. Niin kauan kuin Kristuksen lippu on ylhäällä, me olemme voitolla. Ja milloin Kristuksen lippu on ylhäällä? Silloin, kun meillä on Jumalan pojan usko. Niin kuin Jeesus vetosi tässä johdantotekstissä, pitäkää usko Jumalaan. Niin kauan kuin se usko on, ja siinä on mukana se rakkaus ja toivo, niin kuin vetosi siihen rakkauden lukoon, että usko ilman kytkösiä rakkauteen on hyödytön, niin siinä täytyy nämä asiat olla mukana. Mutta niin kauan kuin se Jumalan pojan usko on, niin me menemme eteenpäin. Jos ajattelee, että maan valtaajia, niin niille 10 vakojalle, niillä oli ongelma sen tähden, että ne eivät pystyneet katselemaan sitä luvattua maata annetun lupauksen kautta. Eli voisi sanoa sen uudessa liitossa niin, he eivät kyenneet katselemaan valloitettavaa maata Kristuksen kuvastimen kautta. Eli he katselivat suoraan sitä luonnollista tasoa. Totta kai se on totta, mitä he sanoivat. Siellä on jättiläisiä, siellä on sellaisia ja sellaisia asioita. Siksi me emme voi mennä sinne. Mutta Raamatussaan sanotaan, että Joosualla ja Kaalepilla heissä oli toinen henki, heissä oli uskon henki. Ja he sanoivat, että jos Jumala on sen meille luvannut, niin, tai kun Jumala on luvannut, me menemme ja valloitamme sen maan. Eli heissä oli se hebrealaiskirjeen mainitsema toivon tunnustus. Eli he katselivat sitä luvattua maata, voisiko sanoa taivaan kautta. He katselivat Kristuksen kuvastimen kautta, jos ajatellaan Uuden liiton kielen käytön kautta sitä. He katselivat, eli heillä oli katse luotuna kohti kirkasta sydänpäivää. Eli heidän sydämen tilansa oli sellainen, että he kykenivät vetoamaan Jumalan lupaukseen. Ja koska he elivät lupauksen voimasta, niin heille ei merkinyt mitään se, että vaikka siellä oli niitä yli 3-metrisiä jättiläisiä heitä vastassa, niin heillä oli usko ja he päättivät, että ne mennään ja pistetään pois päiviltä. Eli uudessa liitossa eläminen hengessä ja kasvu Kristuksessa, niin siellä alkaa vaikuttamaan se usko, jonka Jeesus siis vaikuttaa. Siellä ei ole uskottelua, siellä ei ole teatteria, siellä ei ole näytelmää, vaan se usko on siellä ja se toimii. Ja mikä ihanin on se Raamatun lupaus, usko ei saata eikä johda häpeään. Eli jos sinulla siellä kiperissäkin elämäntilanteissa, siellä evankeliumin kentällä tai taistelussa sairauden valtoja vastaan tai taistelussa taloudellisia asioita vastaan tai mitä tahansa, jos sinulla on Jumalan pojan usko, niin se usko ei johda eikä saata sinua tai minua häpeään, vaan se aina johtaa meidät voittoon. Eli silloin siellä ei ole olemassa sitä toista vaihtoehtoa, siellä on voitto, joka omistetaan uskon kautta. Mutta se usko on sellainen, että sillä on erilaisia tasoja. Jos ajatellaan, peilataan se armolahjen käyttöön esimerkiksi, niin siellä muistaakseni Pietari kirjoittaa siitä ja sanoo, että käyttäköön kukin sitä armolahjaan sen uskon määrän mukaan, mikä hänelle on suotu. Eli sillä armolahjalla voisi olla enemmän käyttöä, mutta se usko määrittelee sille sen tason, että tuossa tasossa sitä käytetään. Mutta ei siinä Raamatun kohdassa sanota, että se on vakio se uskon määrä, vaan minä uskon, että mitä enemmän ihminen kuulee Kristuksen sanaa, sitä enemmän hänen uskonsa kasvaa. Eli usko tulee siis kuulemisesta. Kuuleminen Kristuksen sanan kautta, niin mitä enemmän me kuulemme Kristuksen sanaa, toki se sisältää tämän Raamatun lukemisenkin, Mutta haluaisin jotenkin muistuttaa, että Kristuksen sana on jotakin enemmän kuin tämä kirjoitettu teksti, koska sana Kristushan viittaa voiteluun, eli sanaan Messias hebrean kielessä ja kreikassa Kristus, eli voideltu, niin se viittaa sanaan, jossa on Jumalan henki mukana. Ja sitä kautta se usko kasvaa, kun minä kuulen sitä voideltua sanaa, jossa on henki mukana. Niin kuin Jeesus sanoi, että ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ne ovat henki ja ne ovat elämä. Tämä teksti pelkästään on kuollut kirjain, mutta Jumalan henki tekee tämän tekstin eläväksi, mutta Jumalan henki on myöskin voimallinen tekemään eläväksi meidän kuolevaiset ruumiit, niin kuin viime kerralla saarnattiin siitä aiheesta. Eli se usko tulee siis kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Eli pidetään se Jumalan pojan usko, ja erityisesti haluan alleviivata, käytä erityisesti sitä uskoa siellä, missä olet sieluja voittamassa. Ja ole erityisesti siellä asettamassa se usko vaihetuspöydälle, niin silloin se sana saa sen, voisiko sanoa lopullisen tai jatkuvan täyttymyksen, on käyvä sisälle ja on käyvä ulos ja on löytävä laidun. Sillä ymmärrän, että se laidun on ne voitetut sielut. Ja me käymme rukoukseen. Isä, me kiitetään tästä päivästä ja kiitän siitä lupauksesta, ettei sinun sanasi tyhjänä palaja sinun tykösi, vaan se saa aikaan sen, mikä on otollista Jumalalle, hänelle, joka on sen sanan lähettänyt. Niin isä, minä rukoilen niin oman kuin näiden rakkaiden veljen ja sisarien puolesta, että se sana, mikä tänään on julistettu, että se ei tyhjänä palaja sinun tykösi, vaan synnyttää ja sytyttää uskoa. Ja rukoilen oikein, että valtaa Herra uskon hengellä sinun kansasi ja oikein voitele erityisesti käymään ulos ja löytämään sen laidun siellä pimeän maailman keskellä, niin kuin Ruut ja Boas kohtasi toisensa siellä puimatantereella, niin anna erityisesti rakkaiden kohdata sinun kirkkautesi siellä, missä sieluja voitetaan, missä sitä taivaallista eloa viskataan, niin Herra oikein anna se usko lähteä sinne ulos löytämään laidun, jossa ne ihmeet ja merkit ovat, missä evankelimin nuottaa ja verkkoa viritetään. Niin Herra, anna sen uskon kanavoitu ensimmäiseksi sielujen voittamiseen ja sen lisäksi kaikkien olosuhteiden hallitsemiseen, että se Jumalan työ ei pysähdy, vaan se tulee loppuun saatetuksi. Niin oikein valtaa sillä samalla uskon hengellä, jolla valtasit Joosuan ja Kaalepin, että tästäkin joukosta voitaisiin sanoa, heissä on toinen henki. He tekevät siksi, kun he uskovat, he puhuvat sen tähden, että he uskovat ja he kutsuvat näkymättömät. Ikään kuin ne olisivat sen tähden, että he uskovat, että ne tulevat ja uskovat, että anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan, niin kuin tässä johdantotekstissä oli, uskokaa saaneenne, niin se on teidän tuleva, teille tuleva, niin siinä kiperässä kysymyksessä, mitä tällä hetkellä odotat siellä Jumalan edessä, niin Jeesuksen nimessä minä julistan, usko saaneesi se, niin se on sinulle tuleva ja sinä, joka olit sairas, niin usko tässä hetkellä. Se sana hänen haavojensa kautta sinut on jo parannettu, se on jo tapahtunut, sillä Jeesus on huutanut, se on täytetty. Ja jollekin on se sana, tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt ja sinä saat iloita ja riemuita, sillä sinä olet tullut taivaallisen voitelusarven alle ja sinut voidellaan, sinut lähetetään, sanoo henkivallat mitä tahansa, sanoo ihmiset mitä tahansa, niin sinun on tämä päivä, sinä olet voitelusarven alla ja sinut lähdetään voimassa ja voitelussa maan ääriin asti julistamaan hänen tekojaan, joka on ylös noussut ja elää. Halleluja. Sinun osuutesi on vain sanoa, Herra, tässä olen, tapahtukoon sinun tahtosi. Ja siinä silmän räpäyksessä laskeutuu voima, laskeutuu voitelu, laskeutuu palvelutehtävä, laskeutuu lahjat. Ja sinä menet ja sinä puhut ja julistat sen tähden, että sinä uskot. Ja sen tähden sinä et voi vaieta, koska Jumalan tuli palaa sinun sisimmässäsi, niin kuin Jeesus sanoi, että tulta minä olen tullut heittämään maan päälle, ja oi kuinka minä tahtoisin, että se syttyisi, niin erityisesti sinun kohdallasi, jonka yllä on voitelusarvi, tuli palaa sinun kohdallasi, ja sen tähden sinä lähdet liikkeelle, sillä hän on täyttänyt sinut pyhällä hengellä ja tulella, ja lähettää sinut tekemään hänen ison isänsä tekoja, niitä samoja tekoja, joita hän teki täällä maanpäällisen vaelluksensa aikana. Ja joku, joka on kipuillut siellä epäuskon ja uskon välillä rukoillasi sairasten puolesta, niin tästä eteenpäin sinä panet kätesi sairasten päälle ja sinä päätät, että minä uskon sen sanan, että ne, jotka panevat kätensä sairasten päälle, ne tulevat terveeksi. Ja sinä päätät, minä uskon, enkä lisää sinne sivulauseita, en kun enkä mutta lauseita, vaan uskon kautta panen käteni sairasten päälle. Ja ne tulevat terveeksi, aina uudelleen ne tulevat terveeksi, kun sinä kieltäydyt epäilemästä. Ja sinulle annetaan auktoriteettivaltaa puhua niille valloille, ja ne lähtevät Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja sinulle annetaan valta puhua mitä erilaisimmille vuorille, jotta ne liikkuvat ja lähtevät, jotta Jeesuksen nimi tulee kirkastetuksi, jotta hänen herrautensa tulee julki. Halleluja. Ja jollekin on niin kuin oikein sille niin kuin henkilökohtaisesti se sana tänä iltapäivänä, usko ainoastaan, niin sinä näet Jumalan kirkkauden. Halleluja. Hän ei muuta edellytä kuin oikein niin kuin ne vähäisetkin uskon rippeet koko ajan päätä. Minä uskon, ja sillä hetkellä sinä näet Jumalan kirkkauden. Halleluja. Sillä hän, joka sinussa on, on suurempi kuin ruhtinas, joka tätä maailmaa hallitsee. Usko ainoastaan, niin sinä näet Jumalan kirkkauden. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Se jotenkin kuuluu sinulle se sana, jonka Hiskia sanoi, ei kuolema, ei tuonella sinua ylistä, mutta elävät, elävät sinua ylistävät. Ja kun se elämä syttyy sinussa, niin ne kuoleman vallat murtuvat. Sillä ei siellä hautuusmaalla kuolema eikä tuonella ylistä, mutta elävät, elävät Jumalan lapset ylistävät tänäkin päivänä, niin kuin me laulamme, olkoon olosuhteet ympärillä mitkä vaan, Jeesus Herra on, niin tulkoon tässä temppelissä tänä iltapäivänä julki, että vaikka olosuhteet on uskovia elämässä, mitkä tahansa tai perheessä, niin mä julistan niiden yli, että Jeesus Kristus, Nasaretlainen Herra, on kuningas, on väkevä, on voimallinen, niin alistukoon ne olosuhteetkin Jeesuksen nimen ja Herrauden alaisuuteen, että se Jumalan valtasuuruus tulee oikein suvereenisesti julki tänä iltapäivänä, että Jeesus Kristus on Herra ja että hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Niin kiitos Jeesus, että sulla tälläkin hetkellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Isä, tapahtukoon sinun tahtosi täällä maan päällä, niin kuin se on taivaissa. Kohtaa, Isä, jokaisen elämää tässä hetkessä. Kohtaa jokaista perhettä, joka on täällä osittain tai kokonaan edustettuna, valtaa sinun kirkkaudellasi ja valtaa uskon hengellä mennä tästä hetkestä eteenpäin voittajana, voittajan kanssa, niin kuin meillä on yhteinen ies, Herra, sinun kanssasi, ja sinun kuormasi on keveä, sinun ikeesi on sovelias, niin anna sitä uskon rohkeutta alistua sen keveän kuorman ja soveliaan ikeeseen alle ja sanoa, Herra, sinun tahtosi minä teen iloiten, minä teen mielelläni. Kiitos Herra sinun kirkkaudestasi, läsnäolostasi ja kiitos Jeesus, että kivut ja taudit pakenevat sinun nimessäsi, Jeesuksen nimessä, juuri tänä päivänä. Ja siellä missä on semmoista rauhattomuutta, niin minä julistan Jeesuksen nimessä, että tulkoon Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, joka on varjeleva totuudessa, Kristuksessa, Jeesuksessa. niin kaikki se rauhattomuudenkin valta väistyköön. Ja siellä, missä on syntiä tullut valkeuteen, missä usko on jotenkin työntänyt sen synnin silmien eteen nähtäväksi, niin siellä, missä on katumusta, niin julistan tässä hetkessä Jeesuksen nimessä ja veressä, usko se synti tai synnit anteeksi annetuksi. Älä vailla epäuskossa eikä epäilyksessä, vaan sillä hetkessä, kun sinä nöyryt parannukseen, niin usko, että se on anteeksi annettu. Niin kuin Raamattu sanoi, että kun sydämemme ei syytä meitä, meillä on uskallus Jumalaan ja Jumalan tekoihin, niin siellä, missä se veri on puhdistanut sisimmän, niin vallatkoon ja vallitkoon usko ja uskallus Jumalaan ja Jumalan tekoihin siinä samassa silmänräpäyksessä. Sinä saat oikein katsella häntä kirkastuneella ilolla ja oikein kohottaa katseesi, koska sinun sydämesi on puhdistettu, niin kohota katseesi uskon alkaajaan ja täyttäjään, Jeesukseen Kristukseen. Juuri tällä hetkellä kohota katseesi vanhimpaan veljeesi Jeesukseen ja katso, apu sinulle tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykön ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Tänään hänen uskon, näin aamuruskon, ja näin kuinka jonkun elämässä uusi aamu sarastaa. Ja joku on kokemassa sen Hiskiaan voiton, sinulle lisätään vuosia. Sinulle lisätään vuosia niin kuin Hiskialle, kun sinä olet kääntänyt pääsi seinään päin ja anonut armoa, niin Jumala on kuullut sen armon anomisen ja sinulle lisätään hedelmällisiä palveluvuosia ja se raihnaisuus ja kipu ja tauti ja mitä ikinä ne vallat on ollut sinua vastassa, ne ovat poissa ja sinä saat käydä käsiksi hedelmälliseen työhön, etkä sinä ajattele kuolemaa, etkä sinä ajattele kuoleman asioita enää, vaan sinä ajattelet, että hän on tehnyt eläväksi sinun kuolevaisen ruumiisikin henkensä kautta, niin se kuoleman pakenee. Se on niin kuin varjo, jonka nyt täytyy lähteä Jumalan kirkkauden edessä, sillä hänen tykönänsä ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa, niin minä sanon Jeesuksen nimessä kaikki kuoleman varjot ja kuoleman vallat, niiden täytyy väistyä. Ne ei voi olla Jumalan kirkkauden läsnä siinä valtapiirissä, niiden täytyy nyt lähteä kaikki pimeyden ja kuoleman valtojen ulos tästä temppelistä, sillä tänne on laskeutunut Jumalan kirkkauden. Eikä totisessa valkeudessa ole, eikä voi olla mitään pimeyttä, halleluja. Isä, minä ylistän siitä, että totinen valkeus valistaa joko ikisen ihmisen, että täältä saa jokainen lähteä kirkastuneella ilolla, jatkamaan matkaa iloiten, niin kuin hoviherra lähti siellä sanassa sieltä kasteen haudasta, jatkamaan matkaa iloiten, niin haluaa Jeesus sinun nimessäsi, sinun palvelisi lähettää jokaisen oikein jatkamaan kirkastuneella ilolla. Matkaa Jeesus sinun seurassasi, uskon kautta sinun nimeesi, ja anna Herra heidän nähdä sinun tekojasi, sinun kirkkauttasi, ja anna nähdä sitä uskoa, jonka Jeesus sinä itse vaikutat. Ja kun sinä tulet, niin suo se armo, että sinä löydät uskoa näistä temppelistä, kun on kirjoitettu, että kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä, niin Isä, suo se armo, että näistä temppeleistä vielä siellä kalkkiviivoillakin löytyy Jumalan pojan usko, että eivät he palaa ikinä enää epäuskon valtojen alle, vaan anna heidän mennä maan ääriin asti julistamaan, että sinä olet ylös noussut ja sinä elät aina ja iankaikkisesti. Olkaa siunatut, olkaa lujat ja olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa Jeesuksen nimessä, ja se on niin ja aamen. Sitten mä muistin vielä, että rukoillaan nämä rukousaiheet, niin Herra, me tuodaan vielä nämä sun eteesi ja pyydetään, Herra, sinun ilmestymistäsi myöskin näissä, mitä tänne on kirjoitettu, niin Herra, sinä näet. Me sidotaan siellä kaikki riivaajien vallat ja voimat ja murretaan kaikki sairauden vallat ja julistetaan näiden ihmisten elämään, että Herra, sinun haavoisi kautta nämä ihmiset ovat jo parantuneet ja ovat jo saaneet avun Jumalalta. Ja jos siellä on esirukouspyyntöjä pelastumattomien omaisten ja sukulaisten ja läheisten puolesta, niin me rukoilla, Isä, avaa heidän korvansa kuulemaan tämä evankeliumi ja silmänsä näkemään tämä ihmeellinen evankeliumi, halleluja, näkemään kuningas hänen ihanuudessaan. Herra, kiitos, että sinun hyvyytesi, Jumalan hyvyys, vetää ihmislasta parannukseen, niin kohtaa näitä ihmisiä kaikissa niissä tarpeissa, mitä heillä tässä hetkessä on. Tulkoon näiden ihmisten elämään ja ylle Jumalan valtakunta koko kirkkaudessa, täyteydessä, voimassa, voitossa, pyhässä hengessä, Jeesuksen nimessä. Olkoot nämä ihmiset siunatut, Jeesus, sinun nimessäsi ja veressäsi. Aamen.